Ég heiti Ásgerður og ég ringst á okkur sískinunum sex sem eigum heima hér á Hólum með pappa og mömmu. Á kvöldin setjum ég með hinu fólkinu í baðstofuna að prjóna sokka vettlinga að meina stóri bróður mín kveður rýmur. Venjulega kveður pappi fyrir okkur en hann ekki heima núna. Það komu menn að sækja hann. Þau sagði að hann væri galdramaður og ætla kannski að brenna hann á bál á Þingvöllum. En það er ekki sett að pabbi minn sé vondur. Hann hefur bara reynt að hjálpa fólki sem er veikt. Mamma grætur oft á kvöldin þegar hann heldur ég sé sofnuð. Ef pabbi deyr, veit ég að ferði Guðs á himnum.
Foreldrum þínum þjenaði, það má gæfu veita. Varastu þeim að veita stíf, viljirðu gott barn heim.